Azamba amafisina ni funarewan yu, fa inu infeon ni tumpu. Evanjel masina, nusulatan masinda matiu, tukufaru ambin ful. Nendin fa ifatra ambin ful katram fa rekemburu pul. Tamni sani andusani, ijisuna nasitana ilai ilai rai tamni andusabata. Ka alasan fokan farisian, ari niaranuku ni amne afatiasi. Fa nalala izany Jesosy ka dia niala teo. Maro ny vahoaka nanaraka azy ka nosotraniny izy rehetra narary tamin'ireny. Nefa anorarana izy ireo tsy hanao izay ahafantarana azy mba ho tanteraka ny teniny izay mpaminany hoe indro ny mpanompoko izay nofidiako dia ilay malalako izay ankasitrahany foko indrindra. Apetrako ao aminy ny fanahiko. Ary anambarany marina amin'ny jentily izy. Tsy ifanditra izy na hiantso mafy, ary tsy hisiandreny feony eny an-dalana. Tsy anapaka ny volotaravaka izy na amonony lahinjiro manentona. Ambara-pamokany rary ny ho mpandrisy, ary ny jentily hitoky amin'ny anarany. Izany ary ny tenin'ny Tompo terany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ny fiainan'i Jesosy manontolo dia maneho fampoana sy fitiavana noho izy manatanteraka ny sitrapony iray naniraka azy. Fampoana fanehoana fitiavana no asehony fa tsy sanatria fampoana antery na tsy maintsy atao noho ny tombontsoa tahaka ny iainan'ny zanak'olombelona sasany ankehitriny. Ao amin'i Jesosy tokoa no tanteraka sy lavorary izay rehetra ambaran'Andriamanitra momba ny mpamonjy amin'ny alalan'ireo mpaminany any amin'ny testamenta taloha. Tsy mahagaga raha mahazo toerana sy miasa betsaka ao amin'i Jesosy ny fanahy mba ahafahany manefantsakany sy andavany ny asa fanompoana izay efa ny ompitiavana ataony dia ny fitoriana sy ny fampanjakana ny fitiavan'Andriamanitra izay fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona ho an'ny foko amam-pirenena rehetra. Aoka ho tsapantsika mandrakariva ny alehibe sy alalan'izany fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona izany satria nampanota azy isika tsy avelany ho fatina ho very. Ao anatin'izany isika na manao ahoana na manao ahoana mety ho fiainantsika fa novonjeny tamin'ny alalan'ny zanany ary navotany tamin'izany fahotantsika izany. Tsy nikely soroka i Jesosy nanatanteraka izany tamin'ny alalan'ny fampianarana, ny fanasitranana, ny fahagagana maro. Eo ihany koa ny fandroana ny fanamaloto amin'ny toerana sy ny tanàna maro. Manoro antsika olombelona ny lalana marina makany amin'ny tena fahasambarana, teny makany amin'ny ray. Ny ampanjakio fitiavan'Andriamanitra eo amintsika io no ny mason'i Jesosy mandraika hariva ka ny hainy mihitsy no nafoy no porofon'izany fitiavana izany ho entiny manatanteraka ny sitrapon'ny iray. Ny tenin'i Jesosy manatanteraka izany dia nataony tamin'ny mpanetretena sy fitiavana ary fahafahana anaty tanteraka araka ny voalazan'ny mpaminany nambaran'ny evanjely teo hoe tsy fanditra izy na hiantso mafy tsisy andreny feo ny eny an-dalana. Araka izany ary kristianina havana dia aoka isika ho resy lahatra fa tena tiantsika Andriamanitra ary ho fitiavan'io ndea hitantaratra ao amin'ny Jesosy zanany izay nirahany amonjy antsika. Rehefa ao amintsika izany farisen-dahatra izany dia tsy ho voareborebo ny ravina atetina na ny freakevitra misarika antsika etseroa isika ka anao tsinitsinina na anary mihitsy aza tsy any fitiavan'Andriamanitra izany. Tsarovy fa ny amonjy antsika olombelona rehetra ny tanjon'Andriamanitra ka matoa isika tsy vovonjy dia isika mihitsy no manary izany fitiavany izany. Maro ny rivotra mitsoka eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, ka mahajembo ny masontsika indraindray tsy ahita na atsapa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Koa aoka isika hitandrina fa sao dia lasa tahaka ireo farisianina ireo ihany koa isika. Mazotoa ary mandalina ny finoana mandrakariva, satria efa maro ireo fomba entin'ny eglizy manampy antsika amin'izany ankehitriny mba tsy ho sakana tsy hahatsapantsika ny tena fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany izay hita taratra ao amintsika ny teny sy ny izaka ataon'ireo mpamafy an'izany tenin'Andriamanitra ahafahantsika mandalina ny finoantsika izany. Jesoa Tompo, tena fitiavan'Andriamanitra ary asehony aminay izany fitiavana marina izany. Ampio izahay iaina mandrakariva izany fitiavana izany a, ka tsapa fa tianao ka entinay koa izany mitiny hafa. Amena.